palīdzējām ir deputātas klātesošie. Kā ierasts pirms domes sēdes dodu vārdu izpildītājā ziņojumam par pilnvārdu palīdzējumu darbiem.
Labrīt visiem! Labrīt! Kā ierasts jau un izrietoši no iepriekšējās sēdēs pieņemtajiem lēmumiem arī pārstāst par to, ko esam paveikuši janvāra mēnesī un mazliet ir ieskicējuši februāri. Un bez budžeta, kas paņēma pietiekami daudz laika resursu, lai to sagatavotu, tiešām jāsaka, ka darbinieki ļoti, ļoti daudz paveikuši un janvāra mēnesī ir bijis ļoti intensīva darba mēnesis un sākšu ar saimnieciskiem jautājumiem. Šomēnes pašvaldības savienībā tikāmies tās pašvaldības, kas tika izraudzītas valsts kontroles revizijā par ēku drošību un šādu nosaukumu ēku drošību vai darām pietiekami. Dalījāmies mēs ar savu praktisko un reālo pieredzi un situāciju, kāda ir mūsu pašvaldībā, vai pašvaldības savienība varētu pārstāvēt jau visu pašvaldību viedokli šajā jautājumā. Skatot šo jautājumu arī ekonomikas ministrijā un arī augstākās iestādēs diskutējot par to. Šīs revizijas sakarā esam saņēmuši valsts kontrolas ieteikumus, kas jāievieš šogad, un esam arī uzsākuši darbu pie to ieviešanas un sagatavot saraksts ar daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības ir palikušas pašvaldībai un uzsākta šo māju arī vizuāla apsekošana. Janvārī esam saņēmuši 4 iesniegumus par vēlmi pieslēgties ūdens un kanalizācijas centralizētajai sistēmai, kas tātad ir saistīts ar saistošiem noteikumiem un līdzfinansējumu piešķiršanu šim mērķim. Sakarā ar ugunsdrošības noteikumu prasībām iegādāti dūmu detektori visiem pašvaldības dzīvokļiem kopā 1170 pēc skaita. Janvārī ir organizētas 2 tikšanās ar SIA pilsētvides servisa pārstāvjiem, un lai pārunātu aktualitātes par atkritumu apsaimniekošanu, un esam saņēmuši arī vizualizāciju, kā izskatīsies šķiroto atkritumu laukums 1. Maija ielā. 25. Janvārī dzimumu dīķa talkā piedalījās 16 cilvēki visiem. Paldies arī tiem, kas pie šī galda paveicām daudz un ainava kļūst ar vienu sakoptāka. Esam iesaistījušies Aluksnes pašvaldības projektā transports pēc pieprasījuma, kur ietvaros šobrīd varētu tikt radīta iespēja organizēt transporta pārvadājumus Leiscieņu pagasta iedzīvotājiem sakarā ar likvidēto sabiedriskā transporta maršrutu. Šomēnes organizējām publisku apspriešanu par publiskajiem ezeriem un to apsaimniekošanu. Tā notika vakar 3. Stāva zālē kopā ar Vides risinājumu institūta pārstāvjiem. Un informācija no kapitāla sabiedrības SIA Gulbenes nami, tā darbinieki veica aprēķinus ūdensaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanai un par šo arī aktuāli runāsim februāra mēnesī. Projektu jomā nodots eksploatācijā brīvas ielu rotācijas apas 12. Februāri plānojamu simbolisku atklāšanas pasākumu piedaloties satiksmes ministram, es saprotu, un tad vēl citām augstām personām, kas arī tiks aicinātas atklāšanu. Iesniegts Būvārdē ģimnāzijas ēkas, sākumskolas ēkas, fiziskas ēkas daļas projekts un jāgatavo dokumentāciju iepirkumam. Finanšu institūcijā Altuma iesniegts stāķi 3 un stāķi 11 ēku energoefektivitātes projekti. Notiek aktīvs darbs pie energo pārvaldības sistēmas izstrādes. Tiek strādāts pie druvienas un staru apkures sistēmu efektivizācijas, lai nākamajā apkures sezonā mēs varētu radīt pieejamāku šo te pakalpojumu, konkrēti runājot par cenu. Noslēgt līgumu Litenes ūdens un kanalizācijas tīkla būvniecībai un būvuzraudzībai. Notikusi sanāksme par zaļās ielas būvdarbu uzsākšanu tiek plānots februāra beigās arī sākt būvniecības darbus. Brīvas ielas otrajam posmam saņemts ceļu satiksmes drošības direkcijas drošības audits un veicam izvērtēšanu un jāsniedz arī komentāri šajā sakarā. Iesniegti pieteikumi konkursam gada būves, esam pieteikuši 4 objektus – Stāmrienas pili, sociālās aprūpes centra alejas, Brīvas ielas rotācijas apli un nākotnes ielas projektu ielas renovāciju. Sagatavots pieteikums kultūras mantojuma pārvaldē par Stāmrienas pils pagrabu avārijas situācijas nodaršanas darbiem un esam arī uzsākuši darbu pie atskurtuves atskurdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas un atskurtuves izveidas valsts policijas ēkā. Notiek gatavošanās uzņēmēja gada balvai, kas notiks februārī. Un ļoti saistīti arī projektiem ir iepirkuma nodevis un iepirkuma komisijas veikti iepirkuma janvārī. Gūvenes novada pašvaldības ēku energosertifikātu izstrādāšana, darbinieku apmācība, Gruvienas muižas parka dīķentā teritorijas labiekārtošana, jauna traktora iegādes ieauba vajadzībām, ietves izbūvē stāķu pamatskolas, Gūvenes labiekārtošanas iestādes traktora tehniskā apkopa un remonts. Un tāpat arī jau ir ieskicēti februāra mēnesim, kas ir izrietošie un apstiprinātā budžeta un aktīviem projektiem, iepirkumu ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošanai, Malkas apkures katlu nomaiņai uz automātisku granulu apkures katlu, Līgo kultūras namā, kas arī jau ir tiešām ļoti karsti un saistīts ar budžeta jautājumiem. Aktualitātes izglītībā. Turpinās gatavošanās skolēnu dziesmu un deju svētkiem, notiek sadanči, lai kvalitatīvi sagatavotos skatēm, ar kolektīviem arī tie, kas svētku virsvadītāji. Visu mēnesi ir notikušas un turpinās arī sarunas ar skolu kolektīviem un vecākiem par vidējās izglītības modeļu īstenošanu novadā. Mūzikas skolā būs noslēdzies akreditācijas process. Izglītības jomā ir notikušas vairākas starptautisko projektu plānošanas vizītes. Un izglītības iestāžu kolektīvi apmeklē profesionālās pilnveidus kursus gatavojoties jauno standartu īstenošanas uzsākšanai nākamajā mācību gadā. Par informāciju no personāla vadības. Valsts kancelē izstrādājas jaunu valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu projektu. Esam tikušies gan ar valsts kancelē, gan pašvaldības savienības pārstāvjiem, vēl arī ar citām pašvaldībām, kam šajā sakarā bija pārstāvēts un pietiekams skarš viedoklis šajā jautājumā. Un šajā sakarā arī tiks pārskatīta amatu klasificēšana amatu saimēs līmeņos un menešalu grupās, kam būs noteicoša loma un tieši ietekmi arī uz darbinieku darba algām, tādēļ šis jautājums mums ir ļoti aktuāls un tas viss rezultēsies šajā gadā. Norit darbs pie pašvaldības 2019. Gada pārskata gatavošanas un šobrīd norit ļoti aktīvs darbs pie inventarizācijām. Ar spriedumu rezultējušās ir tiesvedības janvārī, kam arī gribētu pieskaties, administratīvās apgabaltiesas spriedums, par kuru atstāts spēkā Gūvenes novada lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu pietiekoši ilgstošā laika periodā risināts. Aktuāls šis jautājums bija un otrs spriedums Vidzemes apgabala tiesas civilieta tiesas kolēģijas spriedums lietā ar atbildētāju biedrību sporta klubs Tors, ar kuru nolems dzēst uz Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2018. Gada 16. Jūlija lēmumu pamata izdarītos ierakstus Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lejasciem pagasta zemesgrāmatas nodalījumā un slēgt Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lejasciem pagasta zemesgrāmatu attiecīgo nodalījumu. Biblioteku jomā. Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu grupas LV100 ietvaros uzsākts realizēt projektu Vējaina diena, kuras ietvaros Gulbens novada bibliotekā viesojās Dainis Īvāns un kinorežisora Madara Dišlera, lai dalītos atmiņās par barikāžu laiku un trešās apmaiņas sākumu. Viesi tikās ar Lizumu, Lejasciemu, Gulbens otrās vidusskolas un Gulbens novada valsts ģimnāzijas skolēnu kolektīviem. Kopā piedalījās 136 skolēni ar pieaugušajiem. Šomēnes un arī vēl nākamajā mēnesī notiks erudīcijas spēle Zini, mīļi, uzzini. Šomēnes bija trešā kārta, kuras tēma bija Eiropa un savukārt ceturtajā kārtā tēma ir pasaule. Spēles uzvarētāji trīs cilvēki dosies apmaksātā braucienā uz Briseli un balvu ir sarūpējis Eiropas parlamenta deputāts Ivars Kijevs. Aktīvi pilsētas seniori iesaistās bibliotekas organizētajās apmācībās, kas ir saistīts ar e-pakalpojumu un datoru apmācību. Janvāra mēnesī 31 seniors izmantoja šo izdevību mācīties. Galvenās aktualitātes kultūras jomā pasākumi, kas notikuši. Janvāra mēnesī noticis novada senioru pasākums, tāpat jauniešu pasākums gada atcitiens. Janvāra mēnesis ir tiešām iezīmējies ar barikāžu atcerei veltītiem pasākumiem, kas notika dažādās pašvaldības iestādēs. Un Līzumā notika arī sezonas pirmais novada pieaugušo tautsdeju kolektīvu sadancis, kas pulcināja rekordlielu dalībnieku skaitu 13 kolektīvus un kopumā novadā kultūras jomā mums ir notikuši 24 pasākumi. Tūrisma jomā izdot jaunu informatīviem materiālu par tūrismu iespējām Gūbenes novadā. 21. Janvārī Vidzemes turisma asociācijas valdes sēdē tika izvirzīta Stāvinas pils kā šī gada asociācijas kopsapulces vieta, ko visa valde arī atbalstīja, un līdz ar to 25. Februārī Stāvinas pilī Vidzemes turisma asociācijas kopsapulce notiks ar valdes vēlēšanu. Gulbenes turisma un kultūra vēsturiskā mantojuma centra darbinieki šomēnes piedalījušies starptautiskajā turisma izstādē Adventūra 2020 Lietuvā Viļņā. Un no 31. janvāra no rītdienas līdz 2. februārim piedalīsies starptautiskajā turisma izstādē Baltūra 2020 Rīgā. Un nākamajā nedēļā piedalīsies izstādē Tallinā, izstādē nosaukumu Tourist 2020, kur Gulbenes novads tiks prezentēts arī projekta Dārza Pērles stendā. Uz noteiktu laiku ir notikusi arī darbinieku rotācija aģentūrā, un februāra mēnesī tiks izsludināta vakance uz pašvaldības aģentūras direktora amata vietu. Sporta jomā Atzeles volejbola līgā vīriešiem noslēgušās regulārās čempionātas spēles un ir noskaidrotas play-off komandas, kuras starpā Gulbenes pirmās un Gulbenes otrā komanda. Janvāra pēdējā nedēļas nogalē vairākos pagastos risinājās ziemas sporta spēles, kas tradicionāli ir arī kā atlases sacensības uz 1. Februāra paredzētajām Gulbenes novada ziemas sporta spēlēm. 12. Janvārī Gulbenes sporta centrā notika Latvijas čempionāts volejbola sievietēm, un diemžēl jāsaka, volejbola klubs Gulbene divās spēlēs piedzīvojuma zaudējumus. 1. Februārī sestdien visi ir aicināti uz sporta laureātu, un vēl par februāru tikai divas lietas. Pašvaldības administrācijas speciālisti arī šogad piedalīsies ēnu dienā, kas norisināsies 12. Februārī. Labprāt, katru gadu uzņemam jauniešus, lai mēs iepazīstinātu ar saviem veicamajiem pienākumiem kopumā darbu pašvaldībā. 24. Februārī Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā barikāžu dalībnieki varēs saņemt barikāžu dalībnieku statusu apliecības. Tās var iegūt tās personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmuši kādu no apbalvojumiem, piemiņas zīmi vai pateicības rakstu. Mēs kā pašvaldība šajā sakarā sadarbojamies ar barikāžu muzeju un nodrošinu muzeju pārstāvu nokļūšanu no Rīgas un atpakaļ uz Rīgu. Paldies!
Paldies, Nemīgi, papildinu informāciju. Kādi jautājumi? Lūdzu, Inter?
Man ir jautājums. Iepriekšējā domes sēdē izskanējuši informāciju par to, ka domes deputātam nav izsniegta informācija, kas tā kā bija attiecībās guna policīti par pieprasītā informāciju. Vai jūs esat analizējuši šo situāciju?
Tas ir pieprasījums, kas tika saņemts 23.
Nē, pat amata aprakstu, kad vajag izsniegt šo amata aprakstu uz domes sēdi.
Es dalīšos ar informāciju, kas man ir pieejama un ko es zinu, ja tas nav vadības nodevis vadītāji. Tad informācija tika pieprasīta sākotnēji iedot amata vietnieka amata aprakstu, nepasakot precīzi par kādu vietnieku, kurā iestādījot runa. Vēlāk noskaidrojās, kad vietnieks ir domāts priekšstādātāja vietnieks, tad priekšstādātāja vietnieka amata apraksta nav pienākumi. Es saprotu, ka atbilde ir sniegta un attiecīgi pienākumus regulē likums.
Un notistik šajā pašā sakarā, es arī vērstos uz Gulbenes novada pašvaldību ar iesniegumu izsniegt citas amatpersonas amata apraksta. Ir pagājušas 10 dienas.
Šodien ir sagatavots.
Jā, jautājums tā ir 10 dienas. Likumā noteikti šis ir saprātīgais termiņš, vai 10 dienas ir pietiekoši saprātīgs termiņš, lai izsniegtu amata aprakstu vienai amatpersonai?
Likums ir ievērots, līdz ar saprātīgi.
Tad sagatavoju šo te atbildi, arī norādēt šo sagatavošanas termiņu, lai izvērtētu, vai šis saprātīgs termiņš ir ievērots vai nav ievērots.
Viņš ir sagatavots, viņš ir parakstīts, un arī respektīvi ņemot vērā to, ka atbilstoši likumā noteiktiem termiņiem šī atbilde ir sagatavota, tad arī tur saprātīgums, manuprāt, nav izvērtējums.
Es papildus lūdzu norādīju šo saprātīgu termiņu ievērošanu.
Paldies.
Paldies.
Vēl
kādi jautājumi?
Es vēl gribu pateikt vēl paldies par to, ka man bija dot iespēju piedalīties biķu sakārtošanas talkām. Man ļoti skumji, kad nevis skumji, bet tas tā ir. Kad bija tik maz tie, kas dzīvo apkārt, jo to aina visvairāk baudīs tie. Un pateikties par domes darbinieku, jo lielais vairums bija domes darbinieki, kas tur strādāja. Domāju, ka malači jūs esat. Bija jauks laiks, un mēs tiešām daudz tur vilkām un sakārtojām tādu lielu pleķi. Un tas skats palika uz to vienkārši, var redzēt to dīķi no tās puses vairāk. Tas tāds. Diena bija jauka, un paldies, jo vienais vairums bija domes darbinieki.
Paldies, Ilzi.
Viņi nav tie slikti vienmēr.
kādi jautājumi? Mērītē, kā lūdzu?
Man jautājums par Vidzemes toļiņu uzvidzāciju. Viņa tikai atlaid plānošanas reģionu, ja visu Vidzemi darbības reģionu viņai?
Nepateikšu.
Kāpēc no šīs jautājums radās? Ir ļoti vienkārši. Paņemot Siguldāku bukleti, Cēsas Valmiera, Alūksne. Izkrīt Vadonā, izkrīt Gulbene, mūsu nāk. Spilgtenē, protams, arī nebija taisa bukletas. Nu, kad tur būtu kaut kas skatāms. Paņemot Madonas muzejā bukletu, atkal ir Madona, Cēsas Valmiera, Alūksne. Šajā gadījumā atkal Gulbenes izkrīt. Jo vienkārši vajadzētu ir vairāk personīgie kontakti, ja viss pārējais, bet atcīm redzot, ka tur ir asociācija sanāk kopā, par šo jautājumu jārunās. Un te ļoti vienkārši ir vēl vietā, kur jāpievērš uzmanība. Reiz uz stāvienas pili ļoti intensīvi brauc, tur ir pusmīgs garā brauc, kurš diezgan bieži redzējis. Es pajautāju Litenē, uzdāju gadu viņos Aini, cik grupiņas no stāvienas ir atbraukšas Litenē pie viņa. Nulē. Vai nu, te atkal bija tā informācija apmēram. Es gan viņam teicu, tu paņem savus bukletus, vizītkartes un aizbrauc, nolies, lai viņš vienojies. Nu.
Jūs apskatījām, jūs zināt informāciju, Vidzemes pašvaldības tās ir.
Un pat pierīga.
Bet Sigulda tas jau ir, Limbaži, tas viss jūras.
Man ir pierīga.
Jā.
Līgatne,
Mārupe. Tad visa Vidzeme ģeogrāfiskā, nevis plānošanas ģeogrāfiskās.
Ģeogrāfiskās.
Es jautājums tiešām no pārdomājums, ka pēc nav Gulbenes un ir noskaidrs.
Bet priekšsēdētāji ir arī aicināti pašvaldības pārstāvi, tā kā būs jāpiedalās par šo jautājumu.
Jā, runāt par visu. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tur šķiet kaut kādies lienītēkļu un varam pieties tādu domu sēst. Vai, kuriem mums tur izskatām 21 jautājumi, un bija 13. Jautājuma ir papildinājums par 14. Punkts par nekustāmā īpašuma sastāva grozīšanu. Tātad mums aiziet nobalsot par šī papildus punktu iekļaušanu darba kārtībā. Kas lūdzu par? Paldies, atturās nav. Tad nobalsosim par šodien domu sēdus darba kārtību. Kas lūdzu par? Paldies. Tās nav. Pirmais darba kārtības jautājums par iedzīvotāju vidusdriešņu lūkumus no domes dzīvot jautājumu risināšanas reģistrā. Valkis lūdzu.
Jā. Ir kā lēmu projektā reģistrēt 5 personas.
Paldies, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, reģi atturās nav. Otrais, par dzīvojumās telpas izvierēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Valtis.
Jā. Ir papildināts lēmuma projekts, bet jau uz domes sēdi bija kā projekts aizsūtīts, ko neskatīja komitejā par vienas personas lēmuma atcelšana, kas saistījās ar Pļaukalnu ielas 16-14 izvierēšanu, jo šodien komitejā tur tiek palielināta apsaimniekošanas maksa no 45 santīmiem līdz eiro 45 santīmiem, līdz ar to šī persona nebūs spējīga samaksāt šo dzīvokli. Mēs veicām pārunas uzaicinājumu personu sociālo dienestu, un viņam tika piedāvāts izīrēt dzīvokli Upes ielā 2, konkrēti 22. Viņš to ir apskatījies, uzrakstījis iesniegumu, tā kā šī problēma ceru, ka beidzot tiks atrisināta, jo mēs esam viņus bieži skatījuši. Bet, nu, doma bija tāda, bet, nu, par cik par eiro palielinās, tad ir priekšlikums izīrēt viņam Upes ielu 22. Jā.
Jā, paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret. Atturās nav. Trešais. Rīgas līguma pagrināšana Gulbenes novada dzīvotājiem. Paldies.
Jā, arī kā lēma projektā pagrināt īres līgumu 45 personām.
Paldies, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot, kas būtu par. Paldies, pret, atturās, no, ceturtais. Par izslēgšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
Jā, izslēgt vienu personu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
Paldies, vai kādi jautājumi? jautājumu neuzliecinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Re. Re. Atturās. Nav. Bija tikai pariet. Paldies. Piektais. Par Gulbiņas novada domas 2020. gada 30. janvāra 6. noteikumu numur 2 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, stiprināšanu.
Jautājums skatīts komitejā ar dažiem labojumiem apstiprināt un ir priekšlikums apstiprināt. Sūtīsim ministrijai, gaidīsim atbildi.
Paldies, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, re, atturās nav. Cestais par iekšējā normatīvā ar te grozīmu gulvinies no domas 2009. gada 13. augusta nolikumā. Rankas pamatskolas nolikums apstiprināšanu.
Tika skatīts komitejā atbalstīts.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Pret. Atturās nav. Cetītais par stāk pamatskolas attīstības plānu 2020-2022 gadam apstiprināšanu.
Tika skatīts izglītības kultūras skatās komitejā atbalstīts.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Re. Re. Andris. Andris. Pre. Atturās. Nav. Paldies. Astotais par Gulbinas novada Tiršas pagasta pārvaldes uzstāvumā mantas automašīnas sporta atzīt norakstīšanu nodošanu utilizāciju.
Tikas un izstāvzēmētības komitejā atbalstīs.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Pre. Atturās nav. Devītais par nekustāmā īpašuma cerināšanu.
Tikas skatījums tautsēmības komitejā un no tautsēmības komitejas cerinās lūdzu
balsot. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Pre. Atturās nav. Desmitais par nekustāmā īpašuma pircēja apstiprināšanu. Nars.
Tikas skatīts tautsēmības komitejā.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Reiz atturās nav. 15. Zemes nomas līguma izbeigšanu.
3 skatīti komitejā un papildu problēmas ir mūsu to.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi?
Varbūt maz ieskatu, kā dēļ un zemes nomas līgumu zlaušu un pēc tam tāpat slēdz pa jaunu.
Praktiski lielākoties ir tie, kas atsakās no šeit zemes, iznomās šeit zemes gabaliem, un ja rodās kāds cits interesants, kas uz šo zemi piesakās, mēs slēdzētu iznomām no jaunu to zemes gabalus. Bet šajos gadījumos, kur ir zemes nomas līguma izbeigšana, tur tie nomnieki tālāk nav gribējuši to zemi
pārstrādāt apsimnību. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies. Re. Atturās. Inters. Paldies. 12. Par zemes gabalu iznomāšanu.
Ir daudz, kas komitē tika skatīties, ir atdomis sēdē valsts.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pre, atturā Lasma. Par. Pre, atturās nav, paldies. 13. Ar nekustāmā īpašuma sastāvā grūzīšana.
Es tikai skatīju tautsēmības komitejas sēdē no sēdes līdz tautsēmības komitejas līdz nomadomis sēdē 3 nāca klāt, un patreiz ir vēl viens klāt, nežiet brīzēs piesniegus šajā mēs.
Paldies, vai kādi jautājumi? Lūdzu?
Es tā punktā nepiedalos.
Paldies, Andi.
Un es 7. punktā nepiedalos balsojumā.
Paldies. Tad vēl kādi jautājumi papildinājumi? Ja nav balsojumi, kas lūdzu par? Paldies, pret, atturās, nu, 14. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Trīs punktus skatīt kautēm.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu pat? Paldies. Vēl atturās nav. 15. Par sevi būt ceļa noteikšana.
Jūs skatīt kautēm.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu pat? Paldies. Pret. Atturās nav. 16. Par medību tiesību nomas izsolas rīkošanu.
Skatīt, ko nekādās atbalstīs.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu pat? Paldies. Pret. Atturās nav. 17. Par meditācijas pašvaldības autoceļiem ielām izlietošanu 2020. Gadā.
Skatīts komitejā atbalstīts.
Arī finanšu komitejā skatīts ir atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav. 18. Lūdzumas novada līdzumā pagasta pārvaldes kustāmās mantas automašīnas Opel Zafira atsavināšanu.
Skatīts komitejā atbalstīts.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav. 14. Par dzīvojumā telpu īres maksas noteikšanu daudzdzīvokļu māju Jaukalnu 16. Jozaukalns ir jau spatēs gulbenes novads.
Tika skatījis daudzsaimniecības komitejā atbalstīts.
Tāpat tas skatīts finanšu komitejā arī atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās. 20. Par nekustāmā īpašuma izsolas rīkošanu, noteikumu un sapnicenas apstiprināšanu.
Skatījums komitējā atbalstīts.
Paldies, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies, pret, atturās. No, 21. Par nedzīvojumo telpu nomas tiesību izsolas rezultātu apstiprināšanu.
Skatījums komitējā atbalstīts.
Paldies, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav. 22. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotē personē.
Skatīts komitejā atbalstīts.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav. 23. Par Gulbenes novada domas 2020. Gada 13. Janvāra saistošo noteikumu numur 3 groziņu Gulbenes novada domas 2016. Gada 29. Decembra saistošajos noteikumos numur 29. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai izdošanu. Jautājums ir skatīts finanšu komitejā ar atbalstības vērtību jautājumu. Jautājumu nav. Uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav. 24. Par meditācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmu 2020-2022 gadam apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts finanšu komitejā ir apstiprināts. Ar kādu jautājumu? Jautājumu nav. Uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav. 25. Par grozījumiem Gulbenes novada domas 2019. Gada 27. jūnija lēmumā par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu, izņemot tehniskos darbiniekus, kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto meditāciju pedagogu darba samaksai ar 2019. Gada 1. septembrī skolas numur 99. Jautājums ir skatīts gan finanšu, gan izglītības kultūras sporta komitejā ir atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Uzveicinu balsot. Kas lūdzu par? Paldies. Pret. Atturās nav. 26. Par komandējumu būs Palmazuļu Varašu, Ungārija. Jautājums.
Skatīts komitejā un ir priekšlikums atbalstīt lēmumu projektu, jo šī ir, zināmā mērā, tāda kā pieklājības vizīte, un pie viena ir paredzēts arī pārunāt iespējamās turpmākās sadarbības iespējas, visticamākais tad kultūras, sporta jomā un varbūt arī par uzņēmēju darbību. Tad lēmuma projekts sagatavots, vai ir kādi jautājumi? Jā.
Man jautājums, cik liela grupa ir tā, kas dosies šo vienīgi? un cik ir paredzēts budžetā finansējums šam mērķim?
Kaut kā būtiņu var papildināt.
Izmaksas ir lidmašīnas biļetes un dienas nauda. Pārējās izmaksas sveicē uzņemošā pusi, kā tas šādas gadījumus un
mērķi. Jautājums bija, cik tas izmaksā no budžeta?
Pārētinātus 4 cilvēkiem ir 50 eiro dienas naudu un biļetes ir aptuveni 200 eiro.
Nu, jā, bet jūs jau plānojat šo te braucienu, tas nozīmē to, ka jebkura darbība pašvaldībā ir budžeta ietura, tad jautājums ir konkrēts, cik izmaksās vai cik ir paredzējušā mēģina budžeta?
Mēs cerēsim 1370 eiro. Nu, jā, reiz 4200
un 440. Tika interesantā,
ka... Līdzīgi apvien arī plānot šo mēģinu. Pārētinot
paskatoties, ka nav jūs atālums ar dievkārās, kas novietojums un transporta līdzekļi, pārējot varēs, kas nomirāt to vietu atpārējot. Tikai mazliet jocīgi tā, ka uzdodiet jautājumu, cik ir budžetam paredzēts līdzekļi, tad izpilddirektori sēš un kalkotu rēķinu, cik vajag tā summa sastādīt, jo šādām te mērķiem ir paredzēta summa, kas jānosaka jau pirkstam tā, lai būtu nu, labi nāc.
Paldies.
Lai ir vēl kādi
jautājumi? Man jautājums no turismu, ar kāds brauks?
No turismu,
varbūt, ka vajag, ja tas ir saistīts ar kaut kādu turismu. Vienkārši tas uz priekšdienā. Ieraudziet kaut ko savādāk un varbūt, kas...
Tur mēs pavasarī skatīsimies saistībā, ka mums ir apiet sākumā varētu plānot un braucam uz Siciliju un saistībā ar šīs nāmīdienas pilsētām. Tur arī turismu.
Paldies.
Varbūt zināt, kas ir šie personāli, kas dodas?
Jā. Jā, izpildīja tā, izpildīja tā brīdnieks, neskādas sabiedriskā tiecības specialists, un atbildīgas
par
ārējiem sakariem, un priekšsādā tās ir uzmūdās. Ir jautājumi nav, tad ir priekšlikums balsot par lēmumu projektu. Kas par šādu lēmumu? Paldies. Atturās. Pret. Paldies.
Paldies. 27. Darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas ūdens motocikla sporta asociācija. Jautājums skatīts finanšu komitejā arī izglītības komitejā atbalstīts atbalstam šo sporta veidu un šo pasākumu. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, atkurās. Nu, 28. Par Gulbenes novas domas 2018. Gada 5. aprīļa sēdes numurs 6.11. Par transporta līdzekļu nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novas domas priekšsēdētājiem atcelšanu.
Tad jautājums skatīts bija komitejā un tad iepriekšējā mašīna, kas tika nodota kā individuālā lietošanā, teiksim, bija piedāvājums pārskatīt saucamā atrašanās adresi, lēmumu nepieņēmām, uz doto brīdi sagatavots lēmumu projekts atteikties tad pilnībā no šī transporta līdzekļa un visos gadījumos izmantot šoferu un pārējos gadījumos priekšsēdētājs brauks ar individuālo transportu. Vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu?
Jā. Par šo saimniecisko, vai izmantot šoferi sanāk lētāk nekā priekšētājiem braukt ar autotransportu?
Tāds bija viens no priekšlikumiem, toreiz, kas skatījām jautājumu attiecībā par to garažas jeb atrašanās vietas noteikšanu. Un tādā tāds priekšlikums bija, un izanalizējot šos priekšlikumus, tad tas ir sagatavots lēmumu projekts.
Šī lēmuma projekta sagatavo iesniedzējs. Kas ir šī lēmuma projekta iesniedzējs? Jo ir kā domes lēmums sagatavot.
Iepšu un pāraudzības nodaļa, kas atbild par autotransportu.
Tad pāraudzības nodaļa ir ieteikusi laušu šo atcelšo lēmumu?
Precīzāk ir jautājums, kāda ir nozīme šādām esošajām līgumam. Ja priekšsēdētājs pats nebrauc, vedīs šoferis tad, kad ir jābrauc pamatā un šī mašīna, teiksim, visu laiku stāv šeit un izmanto lielākoties arī citi šo transporta līdzekļu neizmanto tikai priekšsēdētājs, bet brauc arī visi no domas vajadzībām, jo vienu no transporta līdzekļiem atdevām uz lejasciemu, un šis ierobežotais skaits, kas paliek, tā mašīna netiek izmantot tikai priekšsēdētājiem, bet ir piesaistīts šoferim, kas attiecīgi tālāk šo transporta līdzekļu vada. Papildu šofers nav. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Es uzdošu vienu jautājumu. Nu, ņemot vairāk to, ka priekšsēdētājiem dzīves vieta vairāk ir Rīga, vai nebūs tā, ka šis te auto vadītājs šoferis...
Tevi jautājumu var pieņemt?
Es jautājums, vai šādā veidā šoferis aizgādāto priekšnieku uz Rīgu arī nogādās viņu apakaļ? Vai nebūs tā, ka mašīna aizbrauks uz vienu pusi ar vadītāju un atgriezīsies bez priekšsēdētāja?
Nevar dokumentēt, pa ceļam arī var atvērties durvis un kāds izkrist ārā, no ko es varu atbildēt. Nav komentāri, tad nevar atbildēt šo jautājumu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja citi jautājumi nav, ir priekšlikums atbalstīt lēmumu projektu. Kas par šādu lēmumu? Paldies. Atturās. Pret. Paldies.
Jā, paldies. 29. Par nedzīvojamo telpu nomu. Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi?
Es jautājumā nepiedalos balsot.
Paldies. Jautājumi nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret. Atturās. Nav. Valdes nepiedalās. 30. Par izmaiņām Būbenes sadarbības teritorijas jūlās esertības komisijas sastāvā. Jautājums attiecās uz civilu aizsardzību, mainās komisijas loceklis, ir attiecies no palīdzības komisijā. Vai kādi jautājumi par šo? Jautājumi nav, uzveicinu balsot, kas lūdzu par. Paldies, pret, atturās nav. 31. Par adresēm un nosaukumiem.
Tausienētīs komisijā netiču skatīt, bet ir apvāršas vēl divas netiču sadarbības.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Uzveicinu balsot, kas būtu par. Paldies. Pēc. Atkurās. Nav. Paldies, deputāti un pārtas otrējiem par darbu. Nākošā domas sēdi mums ir 27. Februārī. Atiecīt komitejas komitejas 20. Komitejas sākam 19. 2009. 11. un 13. kā pašā šajā jau patiesē. Tātad paldies un šodien bija